Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kosbare werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Baie dankie vir u deelname ook in die voorsang en om saam met ons die naam van die Here groot te gemaak het. Ek gaan u nooi om saam met my te blaai in die woord van die Here in die Ou Testament, 2 Konings. Ons gaan 'n baie bekende gedeelte saam lees, 2 Konings hoofstuk 5. 2 Konings hoofstuk 5. In die ou dae kon jy nog bladsy nommers gegee het. En dan so 1 of 2 bladsye op en af was almal op hulle plek. En nou verskil almal se formate van hulle Bybels en die groot druk en die klein druk. En nou kan jy nie meer op 'n nommer werk nie. Maar ons gaan saam lees 2 Konings hoofstuk 5 vanaf die eerste vers. Ek gaan hierdie bekende gedeelte weer vir julle nou oor verduidelik soos het ons deur die skrifgedeelte gaan. En daarom wil ek net hê dat u moet volg terwyl ons let 'n bietjie op die detail en terwyl ek lees, wat is daar in dit wat ons saam lees wat vir jou uitstaan? Buiten nou die verhaal wat vertel word, die gebeurtenis wat vertel word, wil ek hê jy moet nou 'n bietjie dieper kyk. Wat is daar in daai gedeelte wat vir jou lewenswaarde het? Want dis die gedeelte wat ek vanmôre graag by jou wil tuisbring. Ons lees saam 2 Konings 5 vers 1 en Naaman, die leeroverste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameërs 'n oorwinning gegee. Die man was 'n dapper held, maar melaats. En die Arameërs het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê: "Ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaria is, daar waar ek vandaan kom, dan sou hy sy melaatsheid wegneem." Toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te kenne en sê: "So en so het die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom." En die koning van Aram sê: "Gaan dan, ek wil 'n brief aan die koning van Israel stuur." En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stelle klere saam met hom geneem en aan die koning van Israel die brief gebring van die volgende inhoud: "Saam met hierdie brief aan u stuur ek dan nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem." Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê: "Is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om 'n man van sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien tog net hoe dat hy 'n geleentheid teen my soek." Want onthou, hulle is ons nou twee vyande. Toe sê Elisa, die man van God, toe hy hoor dat die koning van Israel sy klere geskeer het, laat hy die koning weet: "Waarom skeer u klere? Laat hom maar net na my toe kom, en dan sal hy weet dat daar 'n profeet in Israel is." So het Naaman dan gekom met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisa se huis stil gehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom toe om te sê: "Gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees." Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê: "Kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my toe uitkom en staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Parfar, die riviere van Damascus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie?" En hy het omgedraai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê: "My heer, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie? Hoeveel te meer nou dat hy vir u gesê het: 'Was jou en jy sal rein word.'" Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun, en hy het rein geword. 'N paar manne sal nogals hou van so 'n behandelinkie, net om daai jong man weer terug te kry. Vers 15, toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is, behalwe in Israel. Neem dan nou toch een geskenk aan van die dienaar, maar hy sê, het is nou Elisa, so waar as die Heere leef, voor wie sy aangezig ek staan, ek sal het nie aanneem nie. En hy het by hom aangehou om het te neem, maar hy het geweier. En die Aman het gesê, so nie, laat dan toch aan die dienaar een vraag grond gegee word, so dat ek een paar myle kan dra, want die dienaar sal nie meer brandoffer en slagoffer aan ander gode bring as net aan die Here. Net tot sover uit die woord van die Here. Ons gaan nou oor die rest van die gedeelte ook praat, maar terwille van ons voorlesing net tot daar. Ek wil eers weer oudergewoonte iets uit die praktyk uithaal wat ons allemaal mee bekend is, dan gaan ek vir ons thema deurgee en dan verder daarvan af werk. Daar is een spreekwoord wat sê, teenoorgesteld is getrouwd. So, jy krijg gewoonlik in een huwelik hierdie twee teenoorgesteldes wat met mekaar getrouwd is. Die een wil buiten wees, en die ander ene is in die huis. Die een wil al die vensters en deure oopmaak, die ander een wil alles toemaak. Die hulle by mense gaan kuier, wil die een ry en die een wil bly. Die een kry warm en die ander een kry koud. Die een praat baie en die ander een praat min. En so vul ons mekaar aan, nadat ons aangepas het. Die seun van my wat nou vrydag getrou het, so later in die week, vroegoggend, die vensters nou oop, en sy ma sê vir hom, nie die vensters so groot ooppakkie, die ape gaan inkom. Hulle het al nie aangekom nie. Ek sê vir hom, jy weet hoe werk het. Ek sal die vensters oopmaak, jou ma maak hulle laat, maar ek toe nog voor hy miskie dink, hy kom sy draaie maak, en maak sy al die vensters toe. En as ek nou vergeet om iwer sy venster oop te maak, waar ek het toegemaak het, en hy eerste miskie sê, dan hoor ek dit. Hy sê ek vir hom, onthou teenoorgestel is getrouwd. En die brave man sê vir my, pa, ons het niks van die goed nie, ons is met alles die selle. Dan is reg, vier kans, die deel kom nog. Maar omdat ons teenoorgestel is getrouwd is, dan gebeur dit, dat ons behoeftes en belange soms bots. En ons moet leer om daarmee aan te pas, want dit is deel van die aanpassing en die aanvulling. Dit sou baie eenvoudig gewees het en baie droog gewees het, as alles precies dieselfde was. En daarom is daar nie twee mense wat dieselfde is nie. Maar met hierdie illustratie in die praktyk, wil ek vanmorgen met jou praat oor wanneer my vooropgestelde idees en Godse werkswyse bots, of dalk kan jy die woord verskil gebruik. Soos wat hierdie twee getroudes, al is hulle hoe erg oor mekaar en hoe geheg aan mekaar, het hulle toch hierdie uiteenlopende aspekte. En ons manier van dinge doen, is ook nie altyd dieselfde nie. En nou kom ons by die werking van die Here in ons levens, dan gebeur het ook nie altyd soos het ek het wil hee nie. Al ken die Here my van binnen en van buiten, werk die Here nie altyd op my vooropgestelde idees nie. Volgens my verwysingsraamwerk, dink ek die Here gaan so werk en hy moet het so binnen in hierdie raamwerk doen. En dan gebeur het nie altyd so nie. En daarom wil ek graag hierdie levenslesse uit hierdie verhaal met Naaman vanmorgen met u deel. So ek wil graag met jou praat vanmorgen uit die storietrand van dit wat hier gebeur het en hierdie verhaal met jou weer deel met hierdie uitstaande punte wat ek net wil hê ons moet 'n bietjie oor gaan nadink. Net 'n bietjie die agtergrond van hierdie gedeelte. Naaman was in Sirië. Hy was 'n Arameer. Geen verwantskap met die volk Israel nie. Inteendeel, die twee groepe was vijande. Hulle het nie langs dieselfde vuur gesit nie. En nou kom lees ons sommer daar in die intrapslag, by vers 1. Al was Naaman hierdie hoog, een geleerde man, een geëerde man, een gewaardeerde man, en ge alles wat jy nou aan sy naam kan koppel, met alles wat hy aan hom gehaat het, want hy was die generaal. Het hy hierdie terugslag gehad, toe hy melaatsheid opgedoen het, maar voordat hy melaats was, te midden van al sy uitstaande kenmerke, in hierdie uitstaande generaal wat hy was, lees ons toch in vers, daar in vers 1, dat die Heere deur hom die Arameerse oorwinning gegee het oor Israel. Wil jy met mooi let hier op? Die Heere laat soms toe, dat het lyk asof hy die teepartij sy part vat. Want die Heere het toegelaat, dat Naaman met sy leermag die volk Israel inval. En jy kry dit baie keer in die Ou Testament, waar ons lees, dat die Heere die oorwinning vir die vijand gegee het, vir bepaalde redes. So die volk Israel kon nie maar net aanvaar, ons is die uitverkore volk, en ons gaan nou alles kruis, en ons het wil hê nie. Wanneer hulle oortree het, en wanneer hulle buiten lyne opgetree het, het die Heere ook opgetree. En hier is die eerste uitstaande ding, wat ek by jou wil los vanmorgen. Daar is die blue-eye boys nie. Ons kan nie staat maak, omdat ek een kind van die Heere is, kan ek sekere goed om het doen en maak soos ek wil. En die Heere sal al my vijanden van my af weghou. Is nie die volle waarheid nie. Die Heere het vir bepaalde redes toegelaat dat Naaman sy vijand oorwin. Al het hy nie eens vir die Heere erkenning gegee nie. Al het hy dit gekoppel aan sy militaire kennis en sy vernuf, het die Heere vir hom die oorhand gegee. En in daar die oorlog het hulle ingetrek in hulle bende soos ons gelees het, en hulle het hier die klein dochterkie weggevoer, ontvoer. En sy word Naaman sy vrou sy diensmeisie. Ek wil hy moet kyk hoe werk God sy tydskedule. Nommer 1, laat die Heere toe buiten ander redes wat daar mag wees, laat die Heere toe dat hierdie vijand sy volk oorweldig, hierdie dochterkie word ontvoer. Maar in Godse grote plan, plant hy hierdie saaikie in na Naaman sy huis, en sy word sy vrou sy diensmeisie. Maar toe hierdie man siek word, toe sy gekortwiek en alles, hy kan nie meer uitgaan op die slagveld nie, sy kapasiteit is daarmee heen. En hierdie dochterkie sê, vir Naaman sy vrou, as hy maar net, daar was wat ek vandaan kom. Daar is een man van die Heere wat vir hom kan bid. En baie vreemd, die volgende uitstaande gebeurtenis, dat die koning van Syrië gehoor gee op hierdie boodskap van een klein dochterkie. Waar steer een koning om aan een kind? En hierdie koning slaan acht daarop. En die volgende les, en ek en jy betrap ons gereel daarin. Wie van julle was nog nooit by misverstand betrokken, en kan ek het jou hand sien? Ok, hier kom hy ook. Die dochterkie sê vir haar meesteres van die man waar sy vandaan kom, een man van God wat vir Naaman kan bid. Hierdie ding loop deur sy draaie en het kom by die koning uit. Die koning skryf een brief vir die koning van Israel, want ek meen, hy gaan nou sy generaal soon toe stuur. Dit kom verkeerdelik by die koning uit. Die boodskap moes na Elisa toe gaan. En hierdie koning vererg hom. En hy sê, wie kan nou nie hierdie plan sien nie? Wie kan nou nie sien hoe hy my in een strik wil lei nie? En hy sê, kyk hierdie subtiele plan, want ek neem hulle is vijande, jy gaan ons nou die hele tyd jou vijand verdag sien en alles. En die koning van Israel is boos. Die Heere maak seker dat hierdie wonderwerk wat hy gaan doen, gaan nie in die geheim gebeur nie. En terwyl die koning van Naaman toestemming gee, gaan naar die man toe in Israel. En hulle gedachte was dalk, ek meen is die vijand, hy is een militaris, hoe gaan hy dit doen? Hy gaan in sagie, silent, gaan hy daar insluip in sy vijandse gebied. Naaman gaan vir Elisa sê, dit vir my. mag het hy wees. En hy word hier hele ding oopgevlek, hy land die brief vir die koning. En hy weet allemaal van hierdie generaal, wat net nou die dag hulle ingeval het, wat op pad is en hy siek. Hy is een oop teken. Ek wil amper sê, 95% van oorloë, en dis die statistiek nie, dis maar net my vertelling, deur die eeuwe in die wereld, het sy ontstaan gehad in 'n afleiding wat gemaak is. En hoeveel konflik word veroorsaak deur 'n afleiding? Selfs in families, selfs onder kinders van die Here, in alle organisaties, en hierdie koning van Israel, maak onmiddellik hierdie afleiding uit sy verlede ondervindinge. Maar die Here gebruik dit om die pad oop te maak. En onthou hierdie klein dogtertjie wat weggevoer is, word nie weer van gepraat nie. En die Here bewerk hierdie pad wat hy oopmaak. Kan jy by jouself dink, hoe is Naaman gestroop van alles? Hierdie trotse militaris, nommer 1 word hy siek en hy word gestroop. Jy weet hoe onwaardig jy voel as jy siek is. En hier kom hy en hy word verder gestroop. Hy moet in die vyandse gebied oop ingaan, maar is openbaar vir allemaal. Die Here moes hom eers gestroop het van sy selfvoldaanheid, van sy trots, en van alles wat in hom is, voordat die Here kan werk. En hier kom Elisa tot sy misverstand, en ons lees daar in vers 8, Toe Elisa die man van God hoor dat die koning van Israel sy kleren skeer, dat hy die koning weet, die brief het by 4 keer ou uitgekom, stuur hom net hier na my toe. En hier kom die groot teleurstelling. Naaman ry ons nou die golf, hy is die generaal. En hy ry met sy waans en sy span saam met hom, en daar stop hulle voor Elisa se huis. Die teleurstelling vir hierdie man was enorm. Jy weet hoe teleurgesteld kan ek en jy wees, as ons een verwagting het van iets of iemand, en hulle stel jou teleur. Hulle stop daar voor Elisa se huis. Elisa kom nie eers uitgestap nie. Hy kom groet hom nie eers nie. Hy stuur het vir hom een voorskrif. Gaan duik 7 keer in die Jordaan, en jy sal rein wees. Kan jy jouself indink, hierdie Naaman in sy posisie en hierdie enorme teleurstelling, want hy het 'n ander idee gehad en hy spreek het uit, ons het het saam gelees. Ek sou gedink het die man gaan uitkom en hy gaan voor my kom staan en hy gaan die naam van sy God aanroep en hy doen het nie. Hy stuur net die boodskappers gaan sê vir hom so en so en so. En hierdie enorme teleurstelling, wat wil ek in die vuil water van die vyandse gebied, my gaan induik, 7 keer duik, 7 keer onder die water ingaan, kon hy nie maar net vir my een boodskap gestuur, daar waar ek vandaan kom, die rivier is, die water is baie skoner. En hierdie verleentheid en hierdie vernedering, boop sy siekte was vir hom baie, baie erg. Het jy achtergekom, hoe vinnig die selle gebeur in mense se levens, as hulle in hulle nood na God toe gaan, en die Here werk op 'n ander manier. Het jy al gehoor as mense sê, ek het die Here so mooi gevra, ek het so by die Here gepleit, ek het so hard vir die Here gebid, ek het my hart voor hom uitgestort, en ek het alles vir hom op die tafel gesit, en dan werk die Here totaal op 'n ander manier. En daai teleurstelling en daai ontnigtering. En is baie keer so, wanneer die Here by mense kom stilstaan in hulle lewe, of dit nou is rondom wedergeboorte, of het is rondom heiligmaking, of het is op watter terrein ook al, genesing, geestelike toerusting, maak jy sê ek waantoe jy gaan nie. En daai teleurstelling in die Here, ek het ten minste verwag, die Here sal so en so en so maak. Ek het ten minste verwag die Here gaan dit en dat doen. En dan word daar iets anders te hier in ons hart gebore. En ons ontwikkel hierdie kwaad vir God, hierdie wrok teen die Here, hierdie rebellie teen die Here, hierdie kwaad. En dis precies wat Naaman gedoen het, ons lees daar, hy het vererg. daar weggetrek. En teruggery na sy land toe. En terwyl hy terugry in sy woede, sê sy manne vir hom, as die Here van jou iets groots gevra het, of as die man van God van jou iets groots gevra het, sou jy dit gedoen het. Nou vra hy vir jou iets kleins, en jy wil dit nie eers doen nie. Ek wil nie maar daaroor gaan nadink. As die man van God van jou iets groots gevra het, sou jy dit gedoen het. Maar nou kom vra hy vir jou iets kleins, en jy wil dit nie eers doen nie. Hoeveel mense sukkel om met die Here deur te gaan, oor hierdie begrip, hulle verwag iets groots, en hulle verwag een groot opdrag, en die Here sê, vertrou my in die eenvoudige, vertrou my in die kleine, vertrou my in eenvoud, en dit laat na Aman dink, want alles hierbo by hom was geprogrammeer op groot, want hy was mos nou een groot man. En hierdie vernedering en verleentheid vir die generaal, om daar in die rivier 7 maal onder die water in te duik, was nou glad nie sy idee nie. Sy trots het om daarvan weerhou, tot hierdie vraag na hom toe kom. Jy sal bereid wees om iets groots te doen, maar waarom nie die klein dingetjies nie? En so is daar baie mense wat in die Here teleurgesteld word. En hoeveel mense loop sy lewe lang met selfverwyte, met bitterheid, met woede, kwaad vir die Here, omdat die Here se werkswyse en sy vooropgestelde idee gebots het. En dit bring iets in sy hart waar mense soms jare mee loop. Daar's ander gevalle waar die Here wel van ons iets groots vra. Die ryk jong man wat met die Here Jesus gekom het en vir hom gevra het, wat moet hy doen om in die hemel te kom? Die Here het vir hom gesê, verkoop al jou goed en kom hier. By hom wou die Here kyk en sy bereid om die prys te betaal. Toe hy met die disippels gepraat het, het hy gesê, jy moet bereid wees om alles te verlaat en jou kruis opneem. En in ander gevalle kom die Here en die Here sê, los alles en vertrou my. En hierdie gesprek van Naamanse manne met hom, het hom laat weer dink. En dit bring ons by die heroorweging daar in vers 13 en 14, toe hulle nou met hom praat. En toe stop hy, en die kommentaarskrywer sê, hulle was feitlik verby die Jordaan, toe hulle nou vir hom sê, maar nou bykie met hom gepraat het. En hy duik in die Jordaan, en hy word rein. En terwyl hy hierdie ding heroorweeg het en tot stilstand gekom het, en hy voor die Here gaan stil word, en hy besef, maar, hoekom kan ek nie in die klein dinge vertrou nie? En baie mense se geestelike lewe, fokus hulle so op die groot dinge, en die Here moet hierdie groot dinge vir my doen. Maar hy is nie eers bereid om die eenvoudigste daarin gehoorsaam te wees nie. Maar hier kom die draaipunt toe nou, en die Naaman is toe nou genees van sy melaatsheid, en ek het nou vir julle verduidelik van die behandeling wat hy in die Jordaan salon gehad het. 7 keer te draai die ID nommer terug tot waar hy hom wil hê, en sy gelaatstrekke lyk weer soos die van een jong man. Nou is het nie vir hom moeilik om na Elisa toe te gaan nie. Ek wil hy met let op hoe verander goed as my hart verander het. Hy het eerst met sy vooropgestelde idee gekom en hy stop haar voor Elisa sy huis en hy wacht, laat hierdie man uitkom na hom toe, want ek meen, hy is nou die generaal. Maar die volgende ronde, toe die Here hom genees het en daar een verandering in sy hart plaasgevind het, lees ons daar in vers 15, toe hy voor Elisa sy huis stop, toe wacht hy nie, laat Elisa hom kom groet nie. Ons lees in vers 15, hy klim daar af en hy is na Elisa toe. En hy sê nie vir hom, ek is generaal nie. Vers 15, hy het voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen ander God op die hele aarde is nie. By geleentheid praat hy van homself as u dienaar. As God een mens verander, en die Here verander jou hart, verander hy ook jou gelaatstrekke. As iemand met die Here ontmoeting gehad het, is daar een verandering sigtbaar. Moses was op die berg, in sy gelaatstrekke en sy gezicht het verander. Stefanus, terwijl hulle omstenig, het sy gezicht verander. Hoeveel keer hoor jy van iemand wat by die Here uitkom en die volgende dag kom hy by die werk, en dan al vraag vir hom, wat het aan jou verander? Sonder dat hy 'n woord sê. En na Aman sy hele wese verander, deur die werking van die Here. Wanneer ons werkswyse, ons behoeftes, ons vooropgestelde idees, as God daar volgens moet werk, jy gedink wat sy gemors zou dit gewees het. Want dan was God ons dienaar. Maar nou werk God volgens sy raadsplan, sy alwysheid, en daarom wil hy, ons moet om daarin vertrou. So kom Naaman, en hy wil toe nou vir Elisa geskenke aanbied, en Elisa sê, jy kan het maar hou. Sy gaat nou daarmee afsluit. En hy vraag vir hom of hy bietjie grond kan saamvat, want hy wil 'n offer gaan bou, en van hier af dien hy die Here God. Kan jy dink, die verandering in Naaman se huishouding, toe hy daar instap, en die dogtertjie moet ook vraag, kyk hoe mooi lyk oom nou, die impak, en die Here se plan, dat die Here toegelaat het, laat hierdie man die volk inval, daai kind wegvoer, die boodskap by die koning uitgedra word, die verwarring met die koning van Israel oor sy afleidings, Naaman wat hom bloediglik vererg, nie een van hierdie goed klink lekker nie, dit klink nie of het volgens plan loop nie, niks van hierdie goed maak sin nie, tot ons uiteindelik Naaman se getuienis hoor, daar is net een God, die ware God, die God van Israel wat ek ontmoet het, ek gaan terug, en ek gaan aan hierdie God offer, en hy vat vir hom een souvenir saam, bietjie van daai grond, julle vrouwens maak ook mos so, julle tel skulpies daar by die see op, of julle tel stokke en takke in die veld op, en wil die goed saambring huis toe, klompe jare terug toe gaan toer, ons had hier die Richtersveld, en op een stadium te sê vir hulle, hey, los hierdie klippe, en ek het nog gedink aan die klippe gelos, toe ek by die huis begin afpak, toe daai vrou vir my en hy twee seuns besluit, ons wil klippe saamvat, en wonder ek, wat soek die blik hier, so kom oopmaak en sy vol klippe, as ek so onder die bakkie sy sitplek voel, dan voel ek hier nog iets, as ek die ding uittrek, en ek maak hem oop en sy vol klippe, hulle het hulle souvenir saamgevat, dis precies wat Naaman gedoen het, maar ek wil by die laaste deel stilstaan, wat een baie onaangename gedeelte is. Gehasi moes ook ontdek, dat die Here nie met sy vooropgestelde idee saamwerk nie. Gehasi was een van die dienstnegte van Elisa, en hy het hierdie ding gehoor, toe hierdie generaal vir hom een geskenk wil aanbied, en die geskenk in ons terme was 300 kilogram silver, 60 kilogram goud, en baie duur kleren. En Elisa sê vir hom, ek kan hy geskenk hou, hierdie is Godse werk, dis nie my werk nie, ek kan daar terug gaan, gaan dien die Here en getuig wat die Here vir jou gedoen het. En Gehasi is precies wat sy naam sê, hy is soos 'n haasie achter, altyd achter iets aan. Jy lang gesien hoe hardloop 'n haas, hy hardloop een keer, steek jy vast en bekyk jy die wereld, dan gaat hy weer, en kyk waar kan hy iets kry. En Gehasi besluit, as Elisa nie iets van hierdie man wil, hy nie ek sal vat, en hy is achterna, en ek wil met jou praat oor die gevaar van Gehasi, want ons het allemaal al, iewers langs die pad, hiermee te doen gehad. Gehasi het ook by homself gedink, Naaman kon ten minste iets gegeet, vir vergoeding vir al die skade wat hy ons al aangerig het. Hy kon gedink het, ach wat, hy sal nie eens voel, as hy daar goed hier gelos het nie. En Gehasi is achterna, en hierdie selle generaal, wat hom vererg het, omdat Elisa hom nie eens kom groet het nie, en na sy genesing, voor op sy huis gestop het, en afgeklim het, en na Elisa toe gehardloop het, want sy hart het verander, toe hy sien, hier kom iemand achterna gehardloop, toe klim hy al van die wa af, en hy gaan na hom toe, en hy vraag vir hom, gaan het goed met jou, wat is die probleem, wat kom jy so achterna gehardloop, en hy vertel vir hom een vet story. Daar het nou net twee profete seuns aangekom, en hulle is nou behoeftig, en hulle het nou hierdie en hierdie en hierdie nodig. En Naaman sê vir hom, vat, en hy gee vir hom dubbel wat hy gevra het. Ek wil graag ten slotte met jou, vir jou waarsku, oor hierdie baie, baie ongemaklike les wat ons hier leer. Gehasi vat hierdie goed en hy gaan terug en hy kom daar en Elisa vra vir hom, waar kom jy vandaan? Gehasi? Nee, nergens. En hy sê vir hom, jy lieg. En hy vertel hom die hele story en hy sê vir hom, omdat jy dit gedoen het, sal Naaman se melaatsheid op jou kom en dit het gebeur. Ek wil graag vir jou 2 of 3 incidente vertel om hierdie gevaarlike ding te beskryf. Naaman het nou net tot bekering gekom. Hy het nou net die God van Israel ontmoet. En hy is so vol vuur en ywer en gretig om vir die Here iets te doen. Dat hy nie kan wag vir 'n geleentheid om iewers te vir die Here iets te doen nie. In sy eerste gebaar was om hierdie geskenke vir Elisa te gee. En Elisa sê vir my jou geskenke. En Gehasi klim op hierdie geestelike bus. En hy vertel vir hom van hierdie profete seuns wat nou net daar opgedaag het. En dit klink so geestelik. En dit klink so reg. Dit klink so mooi. Ek meen, wat gaan 'n bietjie nou maak van 60 kg goud en 300 kg silwer en al hierdie duur klere? Hoekom waarsku ek jou vanmôre? Want hierdie goed gebeur nie net met jong bekeerlinge wat in hierdie struik trap nie, selfs met kinders van die Here wat al lank op die pad is. En ek kan vir jou in elke gemeente waarin ek bedien het, kan ek vir jou verhale hiervan vertel, van binne en buite die kerk. Ek gaan vir jou 2 gee om net vir jou hierdie prentjie te skets. Hoe professioneel Gehasi sy manne te werk gaan. En ek gaan hier die trant vir jou verduidelik sonder die detail. By geleentheid een sondagmorgen, of laat ek hom nou maar so verduidelik, een sondagmorgen is ek besig my goed recht te kry by die kerk en ek skarrel rond en die kinders sê vir my, hier is iemand hier buiten wat my wil sien. Ek sê dat hy omkom, ek is nou besig hier so. En ek sien die man kom in, maar so dier die venster sien ek sy kar staan daar. Hy het nou ingeruig gekom en daar gestop. Nou sien ek hy staan vir my en wacht en ek wees hoe ek is nou by jou. Maar nou skarrel ek hier rond, ek moet nou die goed recht kry en laat ek net gauw die man help en ek stap nader en hy steek sy hand uit en hy groet my en ek groet hom en hy sê vir my wie is hy. En dadelijk begin hy vir my te verduidelik van in hoeveel gemeentes was hy en hy noem die predikant as hoe een by die ander op die naam. En hy verduidelik my van die kerk wat hy gehelp bou het en daar het hy dit gedoen en daar het hy dat gedoen. Heidiglik kom hy nou van Namibie af en hy vertel my. En terwyl hierdie man oortuigend sy profete seuns story vertel, tref dit my. Ek het hierdie ouse story al gehoor. En ek onthou van ander gemeentes wat hy sy draai ingemaak het en so geskep, skep, skep, skep het en toe sy weg. En ek sê vir hom, ek kan nie nou langer met jou gesels nie. Ek moet nou klaarmaak met hierdie goed. Ek kan na die dienst en nou wil ek met hierdie ou praat. En nou, ek moet net bietjie gaan dink, waar kom die ding vandaan? Nou onthou ek hierdie story, maar ek het nog nie alles mooi by mekaar nie. En die volgende slag, toe tref het my. Ek het om. En ek onthou, die Here het net wonderlik gewerk. Iemand het my verduidelik van iets kenmerkend aan hierdie ouse voorkoms. En daai woorde kom terug en het tref my. En ek sê vir hom, jy is die ou wat by die gemeente was, en jy was daar, en hy steek sy hand uit om my te groet, en hy sê vir my, hy moet nou gaan, hy kan nie langer bly nie, en ek vat sy hand en ek grip om, en ek trek om nader, ek sê, ek praat nou eerst klaar. Ek sê vir hom, jy, ry op die Here se rug, en skep waar jy gaan, onder die vaandel, van die Here se hand, trek om sy hand, ek sê, nee, maak nou klaar. Ek sê vir hom, wacht vir my nadienst, ek kan nie nou langer praat, nie, ek wil met jou verder praat. Wat is die makkelijkste manier om iets uit iemand uit te kry? Gedraai is as een profete seun. Klim op die geestelike bus en is een groot gevaar om een jong bekeerling soos Naaman te vang is nie moeilik nie. En van hierdie ouens word net meer professioneel om kinders van die Here wat langer op die pad is ook te vang. Een ander geval, man of meer die selle trant, toe ek hierdie ouse goed begin uitsnuffer en ek begin in die naburige gemeentes rond te bel in die ander dorpe, toe kom ek achter, hy travel so van dorp tot dorp, en so maak hy sy draai, en so kry hy sy inlichting by mekaar, tot hy nou achterkom, dis nou warm genoeg hierso, dan skuif ons weer aan. Volgende jaar, 2 jaar later, dis allemaal weer ou bekendes. Die gevaar van Gehasi se streep, jy speel met Godse besittings, jy werk met Godse mense, jy werk met Godse kinders, En hy gaan onder die vaandel, hy is ook een van hulle. En iewers langs die pad, draai dit om. En na Aman se melaatsheid, het op Gehasi gekom. Jy kan nie op die seun van die Here staat maak, terwyl jy die Here se kinders mislei en bedrieg nie. Sluit af. Ons het vanmôre kom leer uit hierdie baie bekende gedeelte. Daar is 'n God in die hemel wat soms dinge toelaat, soos wat hy toegelaat het, laat na Aman die volk Israel inval. En vir my en vir jou maak het glad nie sin nie. En ons het hier hierdie proces gegaan wat die Here alles gedoen het. En ek en jy is baie keer in soortgelyke situasie, nie dieselfde storie nie. Maar ons beleef dieselfde goed, wanneer ek en jy nie verstaan hoekom die Here doen wat hy doen nie. Wanneer ons nie verstaan hoekom werk die Here soos wat hy werk nie. Wanneer ons nie verstaan hoekom laat die Here toe wat hy toelaat nie. Want ons het nie die volle prentjie nie. Ons het nie al die legkaarte by mekaar nie. En wanneer ek en jy terugstaan en ons kyk objektief na hierdie volle prentjie, dan besef ons die waarde van 'n siel vir die Here God. Hy het nie vasgekyk in na Aman se posisie en sy rang nie. Hy het in sy siel belang gestel. En die Here het ook die tyd gehad vir Gehasi sy skynheiligheid en agteraf planne nie. Die Here het daarmee ook gewerk. Aan die een kant red hy sy siel uit genade. Aan die ander kant kan hy nie sy rug draai op Gehasi se sonde nie. Hy moet dit hanteer. Hy moet daarop reageer. En sal ek en jy vanmôre net weer opnuut vir die Here sê, Here help my om nie net te wag om eers vir die groot goed gewillig te wees nie, maar help vir my om u te vertrou vir die klein dingies in my lewe. Help vir my om op u te reken en gehoorsaam te wees vir die eenvoud, vir die klein dingetjies. Mag die Here ons help, en mag die Here ons daartoe in staat stel. Kom ons gaan saam bid. Here, baie, baie dankie dat ons hierdie geweldige belangrike les, en groot les vanmôre kon leer uit hierdie storietrant. Dankie dat ons vanmôre onsself hierin kan sien. Dankie dat ons sekere kenmerke hiervan in ons eie lewe kan sien waar ons nie altyd al die antwoorde het nie, nie altyd verstaan hoekom alles werk soos wat het werk nie. Maar wanneer ons terugkyk, dan kry ons baie keer antwoorde en ander kere glad nie. En u leer vir ons in die woord, die verborgde dinge is vir die Here onse God, en die geopenbaarde dinge is vir ons en vir ons kinders. En help vir ons, wanneer ons vooropgestelde idees met u werkswyse bots, dat ons eerder op u sal vertrou, as op ons eie verlede ervaringe en daarop staat maak. Dankie dat ons op u kan reken. Dankie dat ons u kan vertrou as die naprediker van hierdie woord. En dat u ook deur na Aman se verhaal ons lewens wil kom aanraak. Kosbare siele wil red en ook met u kinders kom deel. Ons eer u daarin. Amen.